Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția despre mecanismele de apărare ale omului. Pentru că inconștient sau conștient, mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi folosim aceste mecanisme pentru a ne proteja, pentru a ne feri de anumite evenimente, de oameni, de ce nu, poate a ne distanța de anumite lucruri care știm că ne fac rău. Alături de mine, din nou, am invitat-o pe Paula Persida Popescu, psiholog. Îți spun un bun venit la lecția de viață.
Mulțumesc și mă bucur mult că această formulă a emisiunii ne permite să extindem un subiect astfel încât să intrăm mai în profunzimea lui și subiectul de astăzi este unul care cred eu că e de foarte mare folos. Pentru că foarte puțin dintre noi conștientizăm aceste mecanisme de care ne folosim până la urmă în viața de zi cu zi, pentru că nu trece o zi fără să nu ne folosim măcar de unul dintre mecanismele de autoapărare.
Câteodată sunt bune, câteodată s-ar putea să ne facă rău aceste mecanisme. Știu că săptămâna trecută, de fapt data trecută când am discutat despre aceste lucruri, ne-ai spus că ar trebui cumva să avem curajul de a ne privi pe noi înșine în oglindă, așa cum suntem noi. Poate că de multe ori avem curajul acesta să o facem, însă nu avem curajul să recunoaștem în fața celorlalți despre ceea ce suntem noi și cine suntem noi. Poate că și acesta este un mecanism de apărare, așa cum spuneam, pentru a ne feri de etichete, de prejudecăți, de anumite reacții care ar putea fi stânjenitoare.
Da, aceasta este logica, dacă vrei, relațiilor interumane. Suntem obligați cumva, ne obligăm reciproc, că nu ne obligă o altă entitate, da? Ne obligăm reciproc să purtăm niște măști sociale, care ele nu sunt rele în esență, pentru că până la urmă mecanismele de autoapărare nu fac altceva decât să împiedice să iasă la iveală acea parte pulsională a noastră care nu este acceptată social, care este, dacă vrei, respinsă de supraeul nostru, care este instanța noastră morală. Noi apelăm la aceste mecanisme și nu vrem să ne vedem cu acea parte a ființei noastre pentru că este stânjenitoare, așa cum spuneai. S-ar putea să fie de-a dreptul urâtă, da? Deci nu mă pot uita la mine. Gândește-te la pulsiunile agresive care pot să meargă până la gândi despre cineva că mai bine l-ai omorât, sau la pulsiunile sexuale. Ești într-o relație și vrei să fii în altă relație și în altă relație. Cu alte cuvinte, nu are ce să-ți placă la tine. Și este normal ca aceste pulsiuni să fie respinse, da, de instanța morală. Deci lucrul acesta nu este un lucru rău, doar că trebuie să vedem care sunt căile prin care pot să manifest aceste pulsiuni, dar care să nu îi deranjeze pe ceilalți și care să nu provoacă și, să nu provoace și mai mare tensiune. Pentru că în clipa în care tu îți blochezi anumite porniri, o dată, de două, de trei, de cinci, adică refulezi, la un moment dat vei exploda. Cei mai mulți oameni reușesc, într-adevăr, să țină sub control aceste porniri, dar în circumstanțele vieții le scot la iveală cu destul de multă frecvență. Și sunt foarte mulți dintre noi care, mai ales într-un context, să spunem, de provocare permanentă, chiar nu reușesc să mai țină în frâu aceste pulsiuni. Da?
Spuneam că subiectul se adresează tuturor vârstelor, nu numai tinerilor, nu numai adulților. Fiecare dintre noi trecem prin situații de genul acesta. În emisiunea de data trecută aminteai tu mai multe tipuri de mecanisme. Un mecanism pe care l-ai numit a fost regresia, din câte mi-amintesc. Astfel, o persoană se întoarce, să spunem, la un stadiu incipient din dezvoltarea sa. Nu știu dacă dau bine exemplu, poate de multe ori observăm comportamente copilărești în anumite situații sau aș putea merge mai departe, să spun, o situație de genul când un adult efectiv refuză să se ridice din pat pentru a se angaja în activitățile mondene, cotidiene.
Da, este corect. Regresia este un mecanism de autoapărare dintre cele mai puțin evoluate. Mă feresc cumva să spun primitiv pentru că poate cineva să o ia un pic jignitor, dar aș vrea ca oamenii să înțeleagă că toți ne folosim de aceasta și nu trebuie să ne fie rușine sau dacă nu ne mai folosim, ne-am folosit. Un exemplu foarte, foarte simplu este acela în care vezi cum copilul mai mare regresează în clipa în care se naște fratele sau sora lui, da? Sau a ei. Nu știu, dacă el avea deja 3-4 ani și scăpase de scutec, da? Sau deja avea limbajul achiziționat, sau era destul de autonom în a se îmbrăca, în a mânca, odată cu apariția frățiorului sau surioarei, regresează pentru că el se apără de ce? Se apără de neglijența părinților. Când apare al doilea copil, părintele nu mai are aceeași disponibilitate de timp, uneori chiar și afectivă, iar cel mare are de suferit. El simte o pierdere, pur și simplu. Și atunci, unul dintre mecanisme este, dacă tu, ca să ai grijă de mine, eu trebuie să fac pe mine, în pantaloni, ca tu să ai grijă de mine, să am atenția ta, înseamnă ca dintr-o dată să nu mai știu să mănânc. Atunci o voi face. Da? Sigur că o fac inconștient. Uneori, unii copii ajung să verbalizeze lucrul ăsta și pe noi ne ajută pentru că ne dăm seama că nu am greșit atunci când am emis o astfel de afirmație. Apoi, un alt mod de a vedea cum regresăm este și cel pe care l-ai spus tu, de exemplu, dar iar îl vedem în cuplu. Foarte ușor se vede în cuplu. De cele mai multe ori, în cuplu, găsești un părinte și un copil. Adică este cineva care se lasă neajutorat, se manifestă neputincios, așteaptă să fie servit, așteaptă să primească și nu își asumă responsabilitatea. Fix ca un copil. Este o formă de regresie. Și sigur că pe termen lung n-are cum să funcționeze. Sunt și cupluri în care, deși relația este una defectuoasă, pentru că nu avem cum să o numim o relație de dorit, da? În care cineva își asumă grija celuilalt permanent, iar celălalt este așa legat de mâini, de picioare, nu poate să facă nimic, du-te tu și fă asta, du-te tu și fă... Dar eu nu pot, eu nu știu, lasă fă-o tu, că tu... Dar tu poți, am încredere în tine. Nu putem să mergem. Dar sunt unele persoane care într-adevăr funcționează și așa în cuplu, chiar și o viață. Da? Cineva își asumă rolul de părinte, iar celălalt rămâne blocat în rolul de copil. Uneori, chiar cel care își asumă rolul de părinte îl blochează pe celălalt. Pentru că dacă eu invadez permanent zona ta de autonomie, automat ți-am anulat-o. Tu nu mai ai autonomie. Pentru că eu, la rândul meu, am niște probleme pe care mi le rezolv în felul acesta. Da? Dorința de a controla, dorința de a domina. Și e bine să ne uităm la felul în care noi ne poziționăm într-un cuplu.
Probabil unul dintre procesele despre care se vorbește cel mai mult în psihologie, și probabil că tu o să-mi confirmi acest lucru sau să-mi infirmi, este refularea. Este unul dintre cele mai importante procese freudiene. Vorbește-ne puțin despre această refulare și care sunt pericolele ei, dacă există.
Refularea este, dacă vrei, felul în care supraeul, spuneam, instanța morală, respinge pulsiunile de natură agresivă sau sexuale. Tocmai pentru că aceste pulsiuni nu sunt acceptate social, da? Încalcă, dacă vrei, moralitatea. Ele ies la, ele vin, dacă vrei, din inconștient în planul, în câmpul conștiinței, iar supraeul asta face, le respinge, da? Deci le refulează. Lucrul acesta nu are cum să funcționeze pe termen lung dacă aceste impulsuri sunt foarte puternice și sunt mereu alimentate. Pentru că noi, în mod obișnuit, avem capacitatea de a respinge, de a gestiona aceste pulsiuni. Adică, ok, tuturor ne vine uneori să înjurăm, nu? Sau știm să înjurăm, dar nu o facem. Nu o facem pentru că instanța aceasta morală îmi spune, n-ai nimic de câștigat, întoarce-te. Este, dacă vrei, o pulsiune de agresivă care este trimisă înapoi. A refula asta înseamnă a fi trimisă înapoi. Doar că dacă eu tot strâng evenimente care stârnesc această agresivitate în mine, la un moment dat o să zic și înjurătura. La un moment dat dau și cu pumnul. La un moment dat sparg ceva. Acestea sunt mecanisme, dacă vrei, de descărcare, dar așa cum ai spus mai devreme, ele sunt nocive. Da? Deci, din acest punct de vedere, atunci când refulez și nu am suficient de mult control ca să țin acolo înnăbușit acest comportament, el iese la iveală și produce daune, atât mie cât și celor din jur.
O să mă abat puțin de la abordările științifice ale acestor mecanisme de apărare și o să merg către, nu știu, anumite lucruri care se întâmplă în zilele noastre. Zile marcate de pandemia de coronavirus. Și chiar am meditat pe tema asta și mă întreb în felul următor. În opinia ta, este negarea importanței vaccinurilor o formă de protecție? Sau a crede în teorii ale conspirației este tot un mecanism de protecție pentru oameni?
Da, le putem interpreta și așa, pentru că până la urmă aproape tot ceea ce facem dezvăluie o formă de, un fel de a ne raporta la o situație. Doar că aici cred că cei care ajung să fie vehemenți împotriva vaccinului, de exemplu, au, sau dacă vrei, această temă se mulează bine cu personalitatea lor. Putea să nu fie vaccinul, putea să fie orice altă măsură, să spunem, luată la nivel global. Se mulează pe personalitatea celui care are o problemă cu autoritatea, care vine, bineînțeles, din copilărie de cele mai multe ori, ca să nu spun de fiecare dată. Rare ori îți dezvolți așa un sentiment de împotrivire în fața autorității la maturitate. Puțin probabil. De obicei, este o atitudine pe care tu ai copt-o de mic. Da? Asta pentru că poate părinții ți-au lăsat impresia, nici măcar nu trebuie să fi fost așa. Tu ai perceput că părinții nu țin cont de tine. Și dacă tu ai perceput așa, implicit ai o problemă cu autoritatea în general. Și atunci eu mă opun, să spunem, vaccinării și din acest motiv. Mecanismul meu de apărare în fața unei autorități abuzive este să nu mă vaccinez. Da? Deci se potrivește pur și simplu cu, se mulează pe personalitatea mea. O altă tipologie mai aparte, dar pe care nu trebuie să o neglijăm, este cea de tip paranoid. Apropo de ce spuneai mai devreme, de scenarii, da, de conspirații, dacă mi se potrivește ca personalitate situația, o voi interpreta fix așa. Iată, este o situație pe care o pot interpreta fix așa, ca o conspirație, da? ca ceva care ne controlează. Și aici am de-a face cu controlul propriu-zis. Nu-mi place să fiu controlat. Simt că dacă cineva mă controlează, sunt slab, sunt pierdut, nu am voință. Și atunci orice manifestare a unei societăți într-o anumită direcție, eu o percep ca o conspirație împotriva mea. Cineva vrea să-mi facă rău în mod voit. Da? Deci este corect ceea ce spui, că cei care se opun, este posibil să se opună ca un mecanism de autoapărare, dar în raport cu problematica lor personală. Da? aproape că nici nu contează care este subiectul, că putea în loc de vaccin să fie orice altceva, da?
Stau și mă gândesc că într-una din emisiunile Lecția de Viață am vorbit chiar de teoriile conspirației în pandemie și de toate aceste lucruri care se vehiculează în rândul societății. Mă gândeam, oare de ce apar aceste forme de manifestare, precum, nu știu, încrederea în teorii, cum că Bill Gates pune chipuri în vaccinuri. Este vorba de o lipsă de informare sau putem merge până acolo să spunem că este nevoia de a ieși din comun?
Pe de o parte, sunt cele două aspecte pe care le-am evidențiat mai devreme, dar aici, într-adevăr, putem avea de-a face și cu o lipsă de informare, dar și această lipsă de informare iar se mulează pe o structură de personalitate anume, da? Pentru că dacă eu sunt, așa cum am spus mai devreme, construit să mă opun autorității, construit rezultat al experiențelor mele, da? Deci dacă eu așa sunt făcut, să mă opun autorității, automat încep să fiu foarte susceptibil, da? Asupra intențiilor pe care le are statul, autoritatea. Deci, pe de-o parte, am această teamă că sunt influențat și nu caut informații diversificate. Mă voi opri asupra canalului de informare care mi se potrivește mie cel mai bine, care se potrivește cu viziunea mea asupra subiectului.
De multe ori căutăm.
Tocmai pentru că eu trebuie să-mi justific, să-mi argumentez că felul în care eu mă raportez la subiect este corect. Apoi pot să cred astfel de lucruri pentru că, într-adevăr, am o limitare de natură intelectuală. Deci, la propriu, nu pot să înțeleg unele lucruri și atunci sunt foarte ușor influențabil. Da? Un alt motiv poate să fie cel legat de, dacă vrei o influență mass media, dacă urmărim numai așa, superficial, care sunt temele folosite în ultimii 20 de ani în filmele hollywoodiene? Ai nenumărate filme cu teme conspiraționale, cu SF-uri, că cineva face și că o să avem în cap, în frunte sau mai știu eu unde, că o să devenim roboți cu toții. Deci aceste filme care ne influențează, a spune în mod agresiv mentalitatea, poartă de asemenea o vină. Apoi, nu vreau să neglijăm un aspect care este foarte important. Realitățile. Oricum am dau-o, noi am fost martori a unor, dacă vrei, situații reale în care am fost mințiți. Am fost martorii unor războaie purtate pe baza unor minciuni. Și știm foarte bine. Suntem martorii unor calamități de natură naturale sau o climatizare care are un aspect apocaliptic. Avem de-a face, de asemenea, cu niște credințe religioase care au un aspect apocaliptic. Și atunci, acestea sunt realități. Aici nu mai pot să spun că e tipologia mea. Războaiele s-au dus, mințind, da? Filmele sunt cele pe care le vedem în fiecare zi, pline de agresivitate, de conspirații, de chipuri, de roboți, de ce vrei tu. Și atunci, sigur că lucrurile acestea ajung să ne influențeze. Nu este pentru prima dată când demascăm un stat sau o autoritate că ne-a înșelat. Și atunci, dacă mai am oricum tendința conspiraționistă de a vedea lucrurile în felul acesta, îți dai seama cât de bine se mulează. Da? Deci, cumva sunt justificate, nu doar ca mecanisme de autoapărare, dar ele sunt întreținute și de niște realități pe care le-am trăit cu toții și care sunt obiective.
Și pe care le trăim.
Și pe care le trăim în continuare.
Se spune de multe ori că umorul poate să fie considerat o formă de apărare. Adică apelăm la umor pentru a nu mai vedea atât de dramatic anumite lucruri, anumite situații. Crezi că este un lucru bun sau rău acesta?
În general, este un lucru foarte bun. Umorul face parte dintre acele mecanisme de autoapărare mature. De ce spun asta? Pentru că a ajunge să te ironizezi este extraordinar și nu toată lumea reușește să facă asta. În felul acesta, tu te aperi cum? Nu aștept să vină cineva să spună despre tine că ai un defect. Îl iei tu singur în considerare și îl mai faci și public. Dar pentru că îi dai o notă haioasă, va fi mult mai ușor digerat de către ceilalți. Deci autoironia este, dacă vreau, o formă de vindecare. Este o formă avansată de răspuns la tot ce ți se întâmplă, să spunem, mai puțin plăcut. Sigur că nu te poți folosi de el în orice moment. Ești în fața pierderii unei persoane dragi. Nu o să poți să tratezi asta cu umor. Pentru că asta înseamnă deja desensibilizare, iar desensibilizarea este un alt mecanism de autoapărare și acela nu este sănătos, da? Să nu-ți mai pese, să-ți blocheze emoția, să spui că nu există, e negare, este desensibilizare, nu este în regulă. Dar umorul te salvează de nenumărate ori atunci când ai de-a face cu impulsurile sexuale. În loc să ai manifestări de natură sexuală, seducătoare, să-ți strici relațiile, mai bine într-un grup în care îți permiți, faci niște glume cu tentă sexuală. Da? Și în felul ăsta tu ai avut supapa acelor tensiuni sexuale pe care le-ai strâns, dar ai avut un cadru organizat în care nimeni nu te-a judecat că ai râs la o glumă cu tentă sexuală. Da? Pe când dacă tu te-ai angajat într-o relație imorală, vei fi judecat și pe bună dreptate, pentru că produci rău. Și asta nu are cum să-ți cadă bine. Da? Deci umorul poate să fie foarte util. Ai spus de asemenea dacă poate să și strice. Da, știi când strică umorul? Atunci când glumele mele sunt mereu la fel. Misogine, etnice, știi, de natura în care tot timpul etichetezi pe cineva
sau nu faci și altceva decât să rănești pe cei
exact,
din tine.
Exact, exact. Iar atunci acest umor nu mai are conotații pozitive. Când eu mă blochez într-un astfel de mecanism și tratez totul în derâdere, să spunem așa, e posibil să primesc exact contrariul. Se întoarce ca un bumerang.
În acest caz al recursului la umor, este nevoie de intervenția specialistului sau îl lăsăm în pace pe cel care apelează la un astfel de mecanism de protecție?
Acum, nu o să aducem pe nimeni cu forța, știi, în cabinet. Dacă el ajunge în cabinet, înseamnă că umorul lui a început să deranjeze. Înseamnă că acest mecanism este manifestat exact așa cum am spus mai devreme. Este în tematic, să spunem, este foarte accentuat și ascunde, de fapt, o gândire care aduce pagube celor din jur. Da, am luat exemplul ăsta cu misoginismul. Dacă toate glumele mele în cuplu legate de, ok, nu mi-șel nevasta, dar toate glumele mele sunt cu blonde, da? Și mereu mă învârt în jurul acestui subiect, sigur că la una devine deranjant și s-ar putea partenerul de viață, partenera de viață, să spună: tu ai o problemă. Cred că ar fi bine să vezi, să te întâlnești cu un consilier, cu un psiholog. Dar, alminteri, decât să mă folosesc de mecanismele primitive, da, de negare, de minciună, de, exact ce spuneam, regresie, de proiecție, sigur că e de preferat să iau totul în joacă sau aproape totul în joacă și să am umor.
Am găsit în documentarea acestei emisiuni ideea că și altruismul este tot un mecanism de apărare. Mulți oameni se pare că reușesc să-și reducă disconfortul psihic ajutându-i pe ceilalți. De ce ar fi aceasta o problemă? Pentru că este considerat ca fiind un mecanism sau, într-adevăr, este ceva sănătos?
Am spus și în întâlnirea trecută că altruismul este un mecanism benefic. Are mai multe avantaje decât dezavantaje. Dacă înțelegem că structura acestui mecanism este că mie îmi lipsește ceva, da? Și pentru că îmi lipsește ceva, mă manifest într-un fel anume, dacă eu mă manifest prin a dărui, toată lumea are de câștigat. Spuneam că este altruismul mimează ceea ce eu nu am primit. Deci eu dau Tocmai pentru că aș vrea să fi, aș fi primit, aș fi vrut, că de obicei se au legătură cu copilăria, aș fi vrut să primesc mai mult. Nu neapărat din partea părinților, de obicei părinții sunt cei care poate nu au oferit destul, dar poate din mediul în care am trăit, la școală, mi-aș fi plăcut să fiu mai apreciat, să fiu mai stimulat, sau nu m-au dus la sport, sau nu m-au dus la pian, sau nu m-au... Și eu dintr-o dată am ajuns la 20 ceva de ani și spun, o să-mi fac o fundație care o să-i trimită pe copiii dezavantajați material să-și descopere talentele.
Să-și, da? Împlinească visul.
Să-și împlinească visul. Exact. Deci atunci mă folosesc de altruism pentru a-mi rezolva, dacă vrei, frustrări ale mele vechi prin a mima acest comportament, dar beneficiul este odată pentru cei care se bucură de serviciile mele, iar pe de altă parte, în felul acesta eu îmi asigur o gratificare.
Sau am putea spune că este o împlinire sufletească pe care este n-ai avut-o la momentul respectiv?
Sigur că da, este o împlinire și ea vine din feedback-ul celor care sunt primit. Beneficiarii celor dăruinței mele, da? Deci, cu alte cuvinte, voi primi cuvinte de laudă, voi primi aprecieri, oamenii știu că depind de mine, viața lor cumva este mai bună, mai împlinită și automat asta este un mare beneficiu pentru mine și mă va stimula să fiu din ce în ce mai altruist. Dar atenție, asta nu înseamnă că eu nu am la bază o nevoie neîmplinită. Și poate că n-ar fi rău, chiar dacă mă folosesc de altruism în viața mea de zi cu zi, poate că nu ar fi rău să reflectez puțin și asupra motivului pentru care mi-am dezvoltat atât de tare această latură. Da?
Stau și mă gândesc dacă nu cumva multe, dacă nu chiar toate acțiunile noastre sunt într-un fel sau altul mecanisme de apărare. Și aș da un exemplu poate la care nu te-ai gândit. Faptul că ardelenii sunt considerați mai lenți poate fi un mecanism de apărare al lor, nu știu. Faptul că oltenii sunt considerați mai aprici, mai iuți, la fel, ar putea fi considerat un mecanism de apărare. Oare nu cumva toată existența noastră este un proces de răspuns la stimul extern și implicit un mecanism de apărare?
Aș spune așa, că orice manifestare zgomotoasă sau foarte vizibilă este un mecanism de autoapărare. Sportul excesiv, mâncatul excesiv, fumatul, alcoolul, orice tip de dependență, logoreea, din potrivă, tăcerea este un mecanism. Sunt nenumărate, deci spuneam, sunt aproape 100 inventariate. Prin urmare, da, putem să afirmăm că aproape toate manifestările noastre sunt un mecanism de autoapărare. Doar că intensitatea ține de cât de mult mă feresc de a mă întâlni cu mine în oglindă. Pentru că în clipa în care tu conștientizezi că toți oamenii se folosesc de aceste mecanisme, că unele au beneficii, altele au mai multe dezavantaje decât avantaje, începi să te dezvolți în direcția în care ai cele mai multe avantaje. Și nici nu trebuie să vină cineva neapărat să ți le spună, pentru că tu singur ajungi să-ți dai seama, pentru că de aceea ajungi în cabinetul psihologului. Pentru că tu îți dai seama că nu mai faci față. Ce ți-a folosit până acum nu mai folosește. Deja a crescut mult tensiunea nervoasă și undeva trebuie să schimbi ceva, dar nu te prinzi ce. Și ăsta e momentul în care, într-adevăr, poți să stai la masă și poți să faci o introspecție și să fii, dacă vrei, ghidat de psiholog, să descoperi lucruri despre tine. Și apoi, după ce le-am descoperit, ce fac? Știi, pentru că inevitabil apare întrebarea. Ok, am aflat că m-au mințit părinții, mint și eu la rândul meu. Da? Sau că tatăl sau mama a înșelat partenerul și mă trezesc că fac și eu fix același lucru. Sau sunt un seducător înflăcărat și lucrul ăsta sună bine la început, știi? Dar în clipa în care ai ajuns într-o relație, fie devine plictisitor pentru partener, fie te retragi tu de frică că o să devină plictisitor și vrei să cauți mai departe alte persoane și alte alte persoane față de care să-ți arăți seducția sau, mă rog, acest talent, care este tot o formă de autoprotecție, pentru că e posibil să afli despre tine că nu ești așa de seducător pe cât crezi tu. Da? Ai dreptate că putem să recunoaștem în comportamentele noastre, dar, repet, mai ales cele foarte vizibile, mecanisme de autoapărare.
Aș vrea să te întreb dacă tu, în dreptul tău, ai identificat mecanisme de apărare.
Sigur că da, pentru că sunt om și le-am avut, le-am identificat și pe cele mai puțin evoluate, dar și pe cele evoluate.
Ne poți da exemplu de câteva dintre ele la care, de exemplu, pe care le-ai conștientizat și la care ai renunțat?
Uite, unul pe care, de care mă folosesc, sigur, inconștient, este uitarea. Da? Altul de care mă folosesc este deplasarea. Pe ăstea le-am conștientizat. Adică să vin cu nervii mei din altă parte, să-mi vărs, nu știu, pe copil sau pe soț. Lucrurile astea le conștientizez. Chiar dacă ele la început sunt inconștiente, manifestări inconștiente, apoi îmi dau seama și cei drept mă ajută și ei și reușesc în mare parte să abandonez genul ăsta de comportament. Sau mi se mai întâmplă, de exemplu, să mă folosesc de anularea retroactivă, da? Deci știu că am fost țâvnoasă, poate, și în secunda a doi caut o formă de a mă apropia și de a-l complimenta pe partener de obicei, tocmai pentru a nu ieși de acolo cu imaginea șifonată. Știi? Dar de cele mai multe ori mă folosesc de, și cele mai exersate, sincer, este umorul. Eu găsesc cu ușurință situațiile amuzante sau îmi place să râd de mine, reușesc să fiu autoironică. Asertivitatea, când am ceva de spus, spun și încerc să țin cont de cum o spun. Da, cam acestea sunt.
Se spune că aceste mecanisme de apărare reprezintă o modalitate de autopăcălire de multe ori. Se spune că oamenii preferă o minciună reconfortantă în locul unui adevăr dureros. Ai auzit expresia "minte-mă frumos"?
Există chiar și un film cu titlul ăsta. Da. Eu sunt adepta adevărului rostit, dar nu oricum. Minciuna asta frumoasă, mai devreme sau mai târziu, se descoperă. Iar asta mie îmi stârnește, dacă vrei, neîncredere în persoana cu care sunt în relație. De orice natură, profesională, personală, filială. Deci, oricum ar fi, când eu am descoperit că m-ai mințit, știi, în momentul ăla mi-e greu să-ți mai acord încredere. Și atunci eu, la rândul meu, încerc să prezint întotdeauna viața așa cum este, ceea ce simt așa cum este, dar încerc, mă străduiesc și cred că de cele mai multe ori îmi reușește să fiu mai atentă la cum o exprim. E foarte important, și așa am învățat-o și pe fica mea, să se agațe de adevăr, să spună adevărul, dar să fie foarte atentă la cum îl spune. Poate că nu ne iese de fiecare dată, dar dacă tu, în mintea ta, ai un astfel de obiectiv, atunci te cizelezi pe parcurs. Da? Dacă ăsta este deja un principiu de viață, te cizelezi pe parcurs. Deci nu sunt adepta minciunilor, nici măcar situaționale. Nu știu, nu vrei să mergi într-o vizită și în loc să recunoști că nu ai chef, că ești obosit sau că ai preferat să faci altceva, vii și spui, a nu, s-a îmbolnăvit nu știu cine și trebuie să stau cu el. Așa nu-mi plac lucrurile astea și le găsesc inutile. Pentru că am avut de-a lungul vieții situații în care să se fi demascat chiar și o asemenea minciună albă. Iar, repet, lucrul ăsta nu are cum să aibă avantaje, mai ales pe termen lung. Da? Deci pentru mine adevărul trebuie spus, dar nu oricum. Deci insist pe această latură.
România anului 2022 îmi pare mie o Românie marcată de critici și de nemulțumiri. Suntem nemulțumiți de cei care ne conduc, suntem nemulțumiți de schimbările care au apărut în ultima vreme din punctul de vedere al noilor aleși și reguli. Exact, de mizeria din jurul nostru, de caracterul unora dintre cei care ne înconjoară, care sunt aproape de noi. Stau și mă întreb dacă nu cumva și aceasta este o, tot o formă de mecanism de protecție. Faptul că încep să critici, faptul că încep să fii nemulțumit.
Eu stau și mă întreb când am fost noi mulțumiți, pentru că sincer nu-mi vin așa exemple, știi? A spune că asta cumva ne și caracterizează ca popor o permanentă stare de nemulțumire și de criticism. Dar a spune că vine dintr-un complex de inferioritate, pentru că probabil că ne-am fi dorit să fim la nivel mondial apreciați pe mai multe planuri și nu reușim pentru că ne autosabotăm. Până la urmă, nemulțumirea față de autoritate, față de conducere, dacă o tratăm ca un mecanism de autoapărare, ce ne spune? Ne spune că nouă nu ne place ce am ales noi, pentru că ei sunt reprezentanții noștri. Noi i-am ales. Ei sunt oglinda noastră. Și sigur că nu-mi place, că acum descoper ce am ales. Da? Și constat că este vina mea, dar nu vreau să-mi asum responsabilitatea. Și atunci ce fac? O arunc pe seama celui din fața mea. Este, dacă vrei, cel mai copilăresc mecanism, știi, de autoapărare. Nu eu, tu ai făcut. Eu nu sunt de vină, eu, ca și cum nici n-aș fi participat la alegeri, ca și cum oamenii aceștia au fost trimiși de altcineva. Nu, este ceea ce noi am considerat că ne reprezintă, că merită să ne reprezinte. Știi? Sau, prin tăcerea noastră, un alt mecanism de autoapărare, prin faptul că nu am mers să fac o altă alegere, dar acum sunt în situația în care critic, iar e o formă de a mă feri, de a nu-mi asuma responsabilitatea că nu m-am dus să aleg pe altcineva. Da? Deci critica, într-adevăr, asta arată. Că nu, mai ales în alegerile mele, da? Deci unde se vede rezultatul alegerilor mele, și eu mă arăt apoi nemulțumit, e chiar culmea. Dar așa se întâmplă. Așa funcționează mecanismul.
De multe ori am observat că atunci când nu obținem ceva, începem să criticăm acel ceva, acel obiect. Este și aceasta o formă?
Este ceea ce noi numim raționalizare. Adică încep să găsesc scuze, dar eu nu mă implic. Adică eu, ca și cum eu n-am făcut parte din acea relație. Nu știu, încep să spun, uite, suntem într-o relație de cuplu care s-a rupt, da? Și încep eu să spun, m-a părăsit eventual. Și spun, oricum era un dobitoc, știu, oricum nu-mi plăcea de el. În loc să-mi asum că a fost alegerea mea, că la început nu mi s-a părut că e așa cum zic că e acum, eu vin și spun, asta este explicația, așa a fost la început, nu, degeaba, nu există o altă explicație. Și dacă stau bine să mă gândesc, chiar am știut lucrul ăsta, dar am fost eu generoasă și am trecut cu vederea. În loc să spun, măi, am ales prost. Pentru că în loc să mă uit la tot pachetul, m-am uitat doar la o parte din personalitatea lui, am fost ca un copil care s-a bucurat acum și aici. Da, de o bomboană, fără să mă gândesc că asta o să-mi produce o indigestie mai târziu. E o indigestie emoțională și genul ăsta de relație care se termină tocmai pentru că nu am ales bine.
În opinia ta, persoanele care, nu știu, utilizează aceste mijloace de apărare, au nevoie să vadă un specialist, un psiholog, sau când devin grave aceste manifestări de apărare?
De obicei ne dăm seama că au devenit grave atunci când cei din jurul nostru ne fac reproșuri. Adică s-au săturat să ne vadă eschivându-ne, că nu vrem să acceptăm realitatea, că ne folosim de orice tărtip ca să nu ne asumăm răspunderea. Și asta se vede în orice tip de relație. Relație profesională, relație personală, relație, așa cum spuneam, de afiliere. Mai devreme sau mai târziu, cineva o să vină să-ți spună, nici nu contează că reacția lui este tot un mecanism de autoapărare, dar va veni să-ți spună, du-te și consultă un psiholog pentru că nu mă mai înțeleg cu tine sau e ceva în neregulă cu tine. Și dacă ai suficientă suferință acumulată, vei veni. Dacă reușești să-ți schimbi doar anturajul și să fentezi, atunci poți să o mai duci un pic. Până când vei da de un altul care o să te împingă către consiliere.
De regulă, lucrurile acestea se văd din exterior sau putem și noi să le identificăm și să conștientizăm?
Cam rar să le conștientizăm din interior. Pentru asta este nevoie de disciplină, pentru asta este nevoie de introspecție, pentru asta este nevoie de meditație. Dar nu meditația transcendentală, ci meditația în sensul de a mă gândi la cine sunt eu, la cum mă port eu, cum mă manifest în relații. Și atunci s-ar putea să descoperi și singur unele lucruri. Dar de ce mă enervez de fiecare dată când se întâmplă situația respectivă, știi? Tu singur începi să-ți dai seama că e o recurență și spui, îți explici unele lucruri singur, pentru că, în general, tinerii, persoanele adulte sunt destul de informate și încearcă să-și explice. Dar la un moment dat, dacă nu se descurcă singuri, singuri ajung la concluzia că ea mai bine merg să mă consult cu cineva. Și n-ai idee cât mă bucur atunci când cineva îmi intră pe ușă din proprie inițiativă, fără să aibă un conflict major în viață, ci pur și simplu a remarcat că are tendințe într-o anumită direcție și vine pur și simplu să se consulte dacă lucrul ăsta este un lucru bun pe termen lung sau e ceva de corectat, pentru că el este dispus să corecteze de dragul familiei sau de dragul atmosferei de la serviciu. Ăla este momentul cu cea mai mare satisfacție pentru mine, pentru că acolo ai și cele mai mari șanse de reușită. Când cineva ți intră pe ușă doar pentru că nu mai suportă starea de suferință, de nemulțumire, dar nu este dispus să schimbe, atunci frustrarea este mare și din partea mea, pentru că oricât de mult am explica, oricât de mult ei crea cadrul ca el să se descarce, ca el să povestească, dacă nu este dispus să depună efort pentru schimbare, este, dacă vrei, un timp pierdut, un timp fără rost.
Să știi că de multe ori am asociat rolul psihologului cu rolul lui Dumnezeu în viața noastră. Pentru că de multe ori ajungem să-i spunem lui Dumnezeu în rugăciune sau având discuții cu el lucruri pe care nu am avea curajul să le spunem altor persoane. De multe ori primim răspunsul, așa cum spuneai tu în emisiunea de data trecută, fie prin inspirație divină, fie prin cei de lângă noi. De multe ori chiar avem nevoie, după o astfel de discuție cu Dumnezeu, să apelăm și la un specialist care să ne arăte lucrurile și să ne pună harta în față așa cum ar trebui. Care crezi tu că este rolul pe care ar trebui să-l joace și cum trebuie să ne raportăm noi la Dumnezeu, având în vedere toate aceste situații prin care trecem? Pentru că viața aceasta este dureroasă, nu putem spune că suntem mulțumiți, nu putem spune că suntem fericiți cu absolut orice și tot timpul avem lucruri de nemulțumire, de critică, de asta folosim atâtea mecanisme de apărare pentru a ne proteja. Cum ar trebui să ne raportăm noi la toate aceste lucruri, având în vedere că cineva acolo sus ne-a creat și știe mai bine cum suntem noi concepuți?
Dacă abordăm această temă și din perspectivă religioasă și în relația noastră cu Dumnezeu, într-adevăr, un psiholog care are o această viziune asupra lumii și asupra vieții și care nu se teme să recunoască lucrul acesta, de teama, nu știu, că poate să fie judecat ca fiind subiectiv, că poate să influențeze clientul, pacientul într-o direcție care nu este universal acceptată. Dar eu aș vrea să demasc puțin ipocrizia psihologului și să spun că este aproape imposibil ca în interacțiunea cu clientul sau cu pacientul, dar noi îi numim clienți, să nu dezvălui o parte din credințele tale. Dacă ești un psiholog, psihoterapeut, psihanalist, nici nu știu dacă știi, dar, mod normal, ar trebui să știi că Freud, că Jung sunt oameni care nu credeau în Dumnezeu. Sunt oameni care credeau în spiritism. Cu alte cuvinte, tu vii cu bagajul tău de cunoștințe ca psihoterapeut cu niște învățături care au componentă religioasă, care au o natură, natura unor credințe. Sau ești ateu, nu crezi în niciun Dumnezeu. Pentru tine, viața înseamnă rezultatul unei evoluții naturale în Big Bang-ul de la început. Mi-e greu să cred că un psiholog nu aduce cu sine în interacțiunea cu clientul și aceste concepte. Da? Atunci când vorbești despre resurse, o să-i vorbești despre resursele lui și ale nimănui altcuiva. Un psiholog care crede în Dumnezeu să spună, știi, tu mai ai o resursă suplimentară față de cei care nu cred în Dumnezeu, și anume relația ta cu Dumnezeu, divinitatea. Este o sursă externă de care tu te poți folosi. Și e, dacă vrei, ca un nas în mânecă. Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu există în relația terapeutică dacă terapeutul admite onest că aceasta este credința lui și implicit viziunea lui asupra procesului de consiliere ajunge să fie în această direcție. Adică eu nu am o jenă să recunosc față de clienții mei credința mea în Dumnezeu. Mai mult decât atât, de multe ori ajungem într-o conversație pe acest subiect vis-a-vis de cum privești tu viața, care sunt resursele tale, care este rostul tău pe lume. Știi că la baza tuturor fobiilor, la baza tuturor stărilor de anxietate stă frica de moarte. Care este răspunsul tău pentru moarte? Ce știi tu despre ea? Și aici, inevitabil, ajungem să abordăm o temă de natură religioasă. Păi fie mor și nu se mai întâmplă nimic, fie mor și mă reîncarnez, fie mor și mă duc într-o locuință a nu știu cui și acolo la iarbă verde și la... Vrând nevrând ajungi să abordezi teme de natură religioasă. Deci în relația cu clientul, psihologul, și să vrea și să nu vrea, aduce cu sine, inclusiv în felul în care abordează terapia respectivă, o credință. Exact așa cum am spus, sunt psihanalist, înseamnă că eu cred într-o nemurire a sufletului, pot să cred în manifestări extra paranormale. Da?
Deci, cu siguranță s-au întâmplat și situații când clientul, așa cum spui tu, să nu fie de acord cu principiile psihologului.
Absolut.
Atunci când vorbim despre divinitate, suntem o țară creștină, ne considerăm creștini, cu siguranță fiecare dintre noi avem relația aceasta strânsă cu Dumnezeu și în momentul în care simțim anumite lucruri să reacționăm în situațiile respective. Cred că informațiile pe care ni le-ai adus și cu această ocazie sunt demne de luat în seamă și să ținem cont de ele, pentru că mecanismele de apărare, fie că vrem, fie că nu vrem, le folosim inconștient sau inconștient, mai devreme sau mai târziu, pentru că așa suntem construiți, să spunem așa. Cumva am putea spune că Dumnezeu ne-a dat și un pachet de genul acesta să conștientizăm lucrurile care ne fac rău, astfel încât să punem o anumită protecție. Că protecțiile de care am vorbit, unele ne fac bine, altele nu ne fac bine din punctul acesta de vedere, iar este o problemă.
Da.
Și cu asta ne-ai fost de mare ajutor să înțelegem că sunt anumite mecanisme pe care le putem folosi și sunt benefice: altruismul, umorul, până la un anumit punct.
Asertivitatea. Da.
Exact.
Înlocuirea comportamentelor, să spunem, pulsionale cu unele care sunt acceptate social, adică sublimarea. Acestea, într-adevăr, sunt mecanisme de autoapărare foarte utile, foarte folositoare.
Îți mulțumim și pentru că ne-ai ajutat să înțelegem că sunt anumite mecanisme care nu doar că ne fac nouă rău, dar fac rău și celor din jur, ceea ce este o problemă, în primul rând, socială. Și, de ce nu, Paula, vreau să te mai aștept cu drag la altă o altă ocazie la lecția de viață, pentru că atunci când discutăm cu un psiholog și ne spune lucrurilor pe nume, de multe ori tu spuneai la începutul discuției de data trecută că ne este teamă să ne privim în oglindă. Iată că noi te aducem la lecția de viață pentru a înțelege mai bine cum ar trebui să ne raportăm la noi înșine de multe ori.
Mulțumesc pentru invitație și apreciez foarte mult felul în care îți asumi complexitatea unor teme, pentru că această temă, de exemplu, este o temă foarte complexă și care ar trebui să știi, să te conducă puțin mai profund în existența ta.
Să știi că este o provocare de fiecare dată și mă bucur că reușim împreună cu invitații de la lecția de viață să învățăm aspecte pe care poate nu ne-am gândit că ne-ar fi de trebuință. Încă o dată îți mulțumesc pentru prezența ta în emisiune. Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. În speranța că am înțeles fiecare care, să spunem așa, sunt rolurile mecanismelor de autoapărare și cum ar trebui să ne raportăm la ele, care sunt cele bune, care sunt cele care ne fac rău atât nouă cât și semenilor noștri și cum ar trebui să ne raportăm la Dumnezeu în situații de genul acesta. Vă dau întâlnire data viitoare pentru a învăța o nouă lecție de viață. Pe curând!